La inimă. Pentru noi, femeile.
V-am regăsit, dragi prieteni, dragi ascultători. Din nou vrem să știm cât de frumos conduce Dumnezeu viața unui om pe acest pământ. Atunci când El are un plan special, așa cum spune și psalmistul, când te știe din pântece și numai El te știe, atunci drumurile noastre sunt dirijate în așa fel să-L întâlnim pe El și să-I cunoaștem voia, să ne bucurăm de mântuire. Așa s-a întâmplat și cu invitata Corina Ban, care îi spunem un bun venit la întâlnirea noastră de astăzi.
Mulțumesc și bine v-am găsit!
Corina, unde te-ai născut?
M-am născut într-un orășel din județul Olt, orașul Balș. Am copilărit acolo, dar și la sat, la bunici. În copilărie nu am știut foarte multe despre Dumnezeu, în afară de ce ne mai spunea bunica și când mai mergeam la biserică cu ea, la biserica ortodoxă din sat, dar fiind în timpul comuniștilor nu a rămas nimic sau nu a fost un impact asupra mea atunci, în momentul acela, cu privire la Dumnezeu sau la credința mea vis-a-vis de Dumnezeu. Ceea ce știam era de la școală, nu există Dumnezeu.
Acum când îl cunoști pe Dumnezeu și o să ne spui și despre momentul când l-ai întâlnit pe Domnul sau când ai deschis ochii și ai văzut de fapt care este rostul vieții, acum privind în urmă, în copilăria ta, poți realiza că a fost o mână nevăzută asupra ta. Dumnezeu totuși te-a păzit, te-a ocrotit.
Cred că au fost momente când Dumnezeu m-a păzit cu siguranță. Am avut o copilărie destul de agitată, ca să zic așa. Sunt o persoană energică și de copil am fost energică și am făcut multe lucruri. Și atunci au fost multe situații în care Dumnezeu clar m-a păzit de accidente, de multe lucruri rele.
Așadar, din copilărie nu poți să aduci cu tine niciun bagaj al cunoștințelor despre Dumnezeu sau a relației cu El. A fost totuși un moment mai târziu în care l-ai întâlnit pe Domnul. În ce fel au fost îndreptați pașii tăi spre această clipă specială în care Domnul ți s-a făcut de cunoscut?
Probabil că tocmai golul ăsta din copilărie a dus spre asta, pentru că atunci când am mers la facultate, aveam un gol în mine și simțeam o nevoie, nu știam exact pentru ce și despre ce, dar simțeam nevoia de altceva, de ceva mai concret sau de ceva mai sus decât mine. În timpul facultății am cunoscut un grup de studenți care erau mai deosebiți, erau altfel. Și discutând cu ei, mi-au dat să citesc un Nou Testament, am început să-mi dau seama că există ceva mai mult, că există cineva deasupra. Și mai mult de atât, am început să-mi dau seama că există o viață dincolo de viața asta pământească, o viață pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi și aici, dar mai ales în veșnicii. Și asta m-a ajutat sau m-a încurajat să mă apropii mai mult și să văd ce e cu acest Dumnezeu.
Te-a pus pe gânduri. Unde ai făcut facultatea și ce facultate ai terminat?
Am absolvit facultatea de chimie la Craiova.
Și acolo spui că ai avut niște colegi care aveau alte mentalități, alte gânduri. Viața lor îți plăcea? Erau deosebiți?
Da, îmi plăceau mult relațiile dintre ei. Erau naturale, erau normale, chiar dacă mai aveau și frecușuri sau alte din astea, dar erau mai calde decât alte relații. Erau deschiși cu noi, cu ceilalți, ca să zic așa. Și asta m-a încurajat și m-a făcut să-mi placă de ei.
Cum s-au derulat evenimentele încât ai ajuns să te decizi să-L urmezi pe Domnul și să-ți schimbi viața?
Aveau o întâlnire săptămânală de discuții cu studenții din cămin și într-o seară fiindcă n-aveam ce face, m-am hotărât să mă duc și eu la întâlnirea asta a lor, să văd ce se discută acolo. Nu mai știu tema întâlnirii, dar știu că am fost singura care am mers în afară de cei din grup și atunci discuțiile au mers pe nevoile mele și ei au abordat temele pe care eu le-am vrut și din cauza asta probabil că m-am apropiat mai mult de ei, fiindcă au reușit să-mi împlinească niște nevoi sau să-mi răspundă la niște întrebări.
Ce te frământa în acea perioadă? Care era neliniștea inimii?
Cred că în principal încercam să-mi caut un scop în viață. Scopul meu până atunci fusese să intru la facultate. Am intrat la facultate și cumva am rămas în aer. Și atunci simțeam nevoia de ceva mai mult, de un scop mai înalt decât numai ceva ce se poate împlini pe moment. Și cam despre asta am discutat cu ei și o altă nevoie profundă era... Temă de discuție a fost moartea și temerea de moarte. Într-o lume materialistă, moartea însemna finalul, însemna putrezirea, însemna și mă temeam de lucrul ăsta sau nu-mi plăcea lucrul ăsta. Și asta a fost o altă temă abordată cu ei și faptul că Dumnezeu spune că moartea e doar o trecere, pentru mine a fost o încurajare.
Ai început să vezi atunci cu alt ochi viața de dincolo de moarte.
Faptul că viața, că noi nu ne sfârșim la mormânt, m-a adus cu gândul sau m-a ajutat să văd un scop, o altă finalitate, care de fapt e un alt început. Și faptul că va exista un moment când vom fi în prezența lui Dumnezeu direct, este ceva mai mult decât cred că mi-aș fi putut dori atunci. Asta m-a atras foarte mult. M-a atras foarte mult la studia mai mult, la a citi Biblia, fiindcă prietenii mei din grupul de studenți mi-au spus că voi găsi mai multe în Biblie. Am început să o citesc și, într-adevăr, am găsit mai multe lucruri acolo despre Dumnezeu, despre veșnicie, despre relații, o altă nevoie de-a mea. Așa am continuat să merg alături de ei și la un moment dat am hotărât ori cu el total, ori fără el total și am ales să merg cu Dumnezeu. Am luat decizia de a merge cu Dumnezeu, de a îi răspunde lui ca și persoană, de a accepta oferta pe care o făcea în Biblie, aceea că oricine crede în el va fi mântuit și va avea viața aceea veșnică după care într-un fel tângeam.
Ce ai făcut? Te-ai integrat într-o comunitate? Unde? Unde ai putut să întâlnești mai mult? Că doar stând singură și citind în Biblie te descurci mai greu. Unde ai găsit relații care să-ți împlinească nevoile și unde să găsești răspunsuri la întrebările tale?
În primul rând, în grupul de studenți cu care colaboram, cu care deja devenisem apropiați și prieteni și cu care dezvoltasem relații exact așa cum îmi dorisem. Și apoi, mai târziu, am mers în biserica în care mergeau și ei, o biserică baptistă, care, din fericire, era foarte aproape de căminul studențesc. Și am rămas acolo într-un an de zile, niciun an, m-am botezat și am continuat să cresc, să mă implic în biserica respectivă și în grupul de studenți. Și apoi am ajuns să mă implic la nivel mai mare în taberele studențești la nivel național.
Deci ți-a plăcut noua viață pe care ai început-o cu Dumnezeu. Ți-a plăcut perspectiva, o perspectivă pentru veșnicie, nu pentru, cum spuneai, aici e totul, se sfârșește la groapă. Ce părere ai despre oamenii orbiți, mai ales acolo în Oltenia? Oamenii sunt foarte mult după tradiții, nu-i așa?
Așa e, cred că mai mult decât tradiții sunt prejudecăți. Sunt prejudecăți față de altceva. Deci nu există deschidere față de ceva nou. Cred că asta e o problemă majoră. Da, într-adevăr, tradiția este ceva deja cunoscut și atunci le e frică de ceva nou. Cred că asta e problema majoră acolo. Prin faptul că am fost deschisă la ceva nou, am câștigat foarte mult.
Dacă ar fi să te gândești așa, de exemplu, să fii misionară în Oltenia, care ar fi lucrurile de care te-ai zbi cel mai puternic acolo?
Pe de o parte ar fi materialismul, într-un fel, faptul că oamenii încă sunt legați de lucrurile materiale și atunci prea puțin îi interesează cele spirituale. Asta poate fi dat și de sărăcia care există acolo, dar este un cerc vicios. Eu personal cred că sărăcia este dată de asemenea de lipsa lor de spiritualitate, de lipsa lor de credință. Probabil dacă și-ar da seama de lucrul ăsta, ar schimba lucrurile, devenind apropiați de Dumnezeu și lăsându-se binecuvântați de Dumnezeu. Un alt lucru cred că ar fi lipsa cunoștinței. Lipsește cunoștința mult acolo în Oltenia. Sunt puțini care știu adevărul despre Dumnezeu. Și probabil că asta este cel mai important, să ajungi să poți să le prezinți adevărul despre Dumnezeu, ca ei să poată lua o hotărâre în cunoștință de cauză. Oamenii nu cunosc foarte multe, merg la biserică din tradiție și atunci nu sunt, cred că nici nu sunt interesați să afle foarte multe despre Dumnezeu. Și din cauza asta nu se pot apropia de Dumnezeu. Ei nu știu cu adevărat cine este Dumnezeu.
Ar fi nevoie de o implicare mai serioasă a credincioșilor în Oltenia? Ar fi nevoie de o viață de misiune mai serioasă din partea tuturor acelora care se consideră copiii lui Dumnezeu, credincioși, sfinți?
Da, și asta ar fi o problemă. Sunt destui de puțini care sunt dedicați să lucreze acolo cu pasiune în Oltenia. Într-adevăr, este greu. Am stat acolo după ce am devenit creștin, am stat câțiva ani buni și a fost foarte greu să lucrez cu oamenii, să încerc să-i ajut să cunoască despre Dumnezeu. Există și partea de spiritualitate negativă care influențează multe duhuri rele, există multă vrăjitorie, nu la modul la care știm noi că, eu știu ce am auzit noi despre ele, dar există tot felul de descântece, din astea care par ok la prima vedere, dar de fapt sunt tot vrăjitorie sau magie neagră, dacă vrem să spunem așa, lucru cu diavolul, și cred că și asta este un impediment major.
Exact aici am vrut să ajung și am vrut să te întreb despre starea lor spirituală, fiindcă este multă, multă vrăjitorie și multe lucruri demonice se petrec. Am stat de vorbă cu câțiva misionari de acolo și au spus că e o luptă așa, pur și simplu simți prezența demonică și fiecare parcă ar vrea ceva din partea celui rău să-ți arate. Nu sunt interesați de a-L cunoaște pe Dumnezeul cel atotputernic, creatorul adevărat, tot felul de lucruri, tot pe lângă. Exact cum spunea Dumnezeu poporului, să nu privești la lucrurile idolatre. Ai putea spune că e o zonă idolatră?
Nu consider că se închină la ceva neapărat material, dar anumite concepte sau un anumit fel de gândire poate deveni idolatru. Faptul că, în general, se caută partea materială, este o idolatrie, bineînțeles. Faptul că oamenii sunt deschiși la a merge în niște dedesubturi sau într-o lume spirituală care nu este cea a lui Dumnezeu, dar vor să afle anumite lucruri pe căi greșite. Acolo sunt oameni care vorbesc cu morții, cu diferite duhuri, cu din astea și îi atrag, lucrurile astea îi atrag pe oameni și atunci prin asta devin idolatrii.
Dacă ar ști ce scrie în Biblie, în Scriptură, că n-ai ce căuta să chem morții, duhurile, descântecele, ghicitoriile, toate astea n-au ce să caute înaintea mea, zice Domnul, pentru că sunt o uriciune să omori pe vrăjitoare, pe ghicitor. Am citit foarte recent și uite că sunt lucruri la care se închină oamenii și uite că suntem o țară cu multe zone idolatre, am putea să spune. Din moment ce respingi adevărul și face exact invers ce spune Dumnezeu, cum te poți numi decât neascultător și idolatru? Dar putem acorda circumstanțe atenuante pentru că acești oameni nu cunosc adevărul. Au Biblie oamenii pe acolo?
Nu prea, în afară de cele pe care le duc misionarii și cei de la biserică dacă dau, dar în general nu, oamenii nu caută să cunoască Biblia, nu au dorința asta și de multe ori am văzut situații când ai încercat să-i dai o Biblie și nu a vrut-o, din diverse motive, au tot felul de superstiții, una din ele știu că era să nu ții Biblia în casă, nu știu de ce. Dar era ceva rău dacă țineai o Biblie în casă. Trebuia să o citești din ea și după aia să o dai, nu să n-o ții. Și mai multe alte superstiții și atunci era greu să le dai cuvântul lui Dumnezeu. Este foarte greu.
Ce păcăleală din partea diavolului să nu ții Biblia în casă. Spune chiar o adevărată nebunie. Da, Corina, sunt aspecte despre care am putea discuta mult, însă aș vrea să revenim la tine. După facultate te-ai căsătorit?
Nu chiar așa curând după facultate. După facultate m-am întors în orașul natal, am lucrat vreo 3 ani acolo, am rămas fără de serviciu și atunci a trebuit să plec să-mi caut de lucru. Am ajuns în Timișoara și la biserica unde mergeam, unde eram membră, am găsit un băiat, Dumnezeu mi-a adus un băiat cu care am început să văd că am diferite lucruri în comun și el a văzut lucrul ăsta și atunci Dumnezeu ne-a călăuzit pe amândoi într-un fel să ne cunoaștem mai mult și într-un final să spunem da unul altuia.
Așadar, acum cu 2 copii, deja daul vostru este foarte, foarte puternic. Ești mămică. Spune-mi așa, ca mamă, cum reușești tu sau cum încerci tu să le arăți și lor valoarea adevărată a vieții?
În general, încerc să trăiesc o viață adevărată, ceea ce le spun să și trăiesc, să le spun adevărul, să nu-i mint niciodată și am încercat să le explic valorile morale creștine. Întotdeauna, când au făcut un lucru care nu era chiar bun, le-am spus că nu-i bun și de ce nu-i bun. Îi ajut încet, încet să-L cunoască pe Dumnezeu. Le vorbim de Dumnezeu și eu și Flavii, le citim din Biblia pentru copii sau din alte cărți pentru copii, cărți creștine cu mesaj creștin. Mereu suntem alături de ei când au întrebări. Le răspundem sincer la întrebările lor, fiindcă au întrebări destul de interesante despre Dumnezeu, despre creștinie, despre morală.
Altfel, timpul tău de părtășie cu Dumnezeu există? Ai reușit să stabilești așa un timp special?
De când am copii e mai greu, dar îmi place să încerc măcar, nu reușesc chiar în fiecare zi, dar am tot timpul dorința și mă țin de a citi din Biblie și de a mă ruga și mai ales de a avea părtășie în fiecare duminică cu ceilalți credincioși, cel puțin în fiecare duminică. Ne mai întâlnim așa cu diferite ocazii și în particular, dar la biserică în fiecare duminică mergem ca să putem avea părtășie cu Dumnezeu.
Ce-ți place mai mult în relația cu oamenii lui Dumnezeu, oamenii care au aceleași gânduri, aceleași dorințe ca și tine? Ce-ți place în relația cu oamenii din biserică?
În primul rând, cred că sinceritatea lor, deschiderea pe care o văd la majoritatea cei cu care relaționez, dorința lor de a crește în relația cu Dumnezeu, în standardele morale.
Vis-a-vis de tine, ai simțit că faci parte din trupul lui Hristos sau din biserica lui? Te-ai simțit ocrotită sau ajutată? Cum te-ai simțit din acest punct de vedere?
În biserica unde mergem noi, da, ne simțim integrați. Merg în biserica asta de 15 ani și e biserica mea de suflet, ca să zic așa. Avem multe relații și oricând am avut nevoie, oamenii au sărit și ne-au ajutat de fiecare dată și când am născut copii, am avut sprijinul lor pe o perioadă destul de lungă și în alte nevoi, oricând s-au găsit oameni care să sară și să ne ajute. Când am deschis gura, cineva a fost acolo.
Ce înseamnă că ai avut sprijin atunci când ai născut?
Se obișnuiește la noi în biserică atunci când o femeie naște, cam pe o lună de zile pentru familia respectivă se duce mâncare acasă și am avut pentru amândoi copii o lună de zile au fost oameni care ne-au adus mâncare acasă, mâncare gătită.
Foarte frumoasă idee și inițiativă Și Dumnezeu să binecuvânteze pe toți acei care au făcut efortul și pe tine că ai putut să primești cu drag ajutorul celor din jurul tău sau celor din biserică. Corina, suntem la sfârșitul întâlnirii noastre. Înainte de a ne despărți, aș vrea doar un gând pentru ascultătoarele noastre care acum te-au urmărit și poate că în inima lor au alte frământări, nu se descurcă în viață, poate că alții sunt deznădăjduiți acum, poate nu au o viață așa de ușoară și frumoasă. Ce le-ai putea spune?
Aș vrea să vă las versetele mele de suflet din Filipeni 4, 6 și 7. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Oricând aveam o problemă, apelam la versetul ăsta și poate nu se rezolva cum voiam eu, dar pacea lui Dumnezeu cobora asupra mea și mă păzea în Hristos Iisus.
Iată ce frumos este să trăiești cu Dumnezeu. Spune Corina că în vremurile grele, deci nu a fost una viața ei roz și frumoasă, așa cum nu este nici a noastră. Avem coborâșuri, urcușuri, avem voi întunecate, dar când suntem în mâna lui Dumnezeu, în mâna Domnului, este minunat. Dragi prieteni, dragi ascultători, ne despărțim acum de invitata noastră, Corina Ban. Dorim din suflet ca Dumnezeu să vă călăuzească pe toți. Sunt Lidia Iliesi, realizatoarea acestei emisiuni, și mă gândesc că e frumos să ne vedem cu toții în cer și să ne bucurăm de veșnicia pregătită de Mântuitorul nostru drag și scump, Domnul Iisus Hristos. La revedere!
La revedere!
De la inimă la inimă. Pentru noi, femeile.